večer. Susti se, dotaknil sem kuhinske soli, naj me žre, naj me peče. Nogavice osmradile so kruh, zdaj oprane so in zložene na mizi.
Živjo, z vami sem Ivo, z raportom iz slovenskih klubov. Dani Kavaš, radikalni drkarkolist, ki ga poslušamo zdaj že v podlagi, je še vedno na turneji. Pred tremi tedni so ga dan po koncertu v pekarnenem Gustafu iz mariborskega študentskega apartmaja fizično odstranili gostiteljevi sosedje, ker da je klošar in hašišar. Prebivalci študentskega naselja v Rožni dolini, kjer domuje naš radio, pa so nezadovoljstvo standardom zadnjič javno demonstrirali pred kakim letom in četrt. Za aerobično animatorko z mikrofonom v glavi so plesoč in piskajoč v piščavke zahtevali ugodnejše pogoje za fizkulturo v novi študentski telovadnici. Sicer jih življenju ni žulilo veliko drugega. Pred dvema tednoma sta javno izražali nezadovoljstvo kar dve študentski organizaciji Mariborske univerze. Motil jih je režim nakupa in uporabe bonov za študentsko prehrano. Na odru ene od antagonističnih klik so nastopile Power Dancers, kvartet pojočih seksi plesavk, ki so drage in butaste. Toma Gomizlja iz Društva zaveznikov mehkega pristanka v Krškem občinski svet ni hotel potrditi za VD direktorja bodočega mladinskega centra, za katerega celotno pripravo sta izdelala s predsednico društva Jenny Rostohar. Ne včeraj, ampak v šestih letih to zadevnega organizatorskega udejstvovanja. Argumenti nasprotujočih lokalnih političnih umov so bili desničarsko brezveze zlobni, vzbrsteli v gnojnici trgovine s pozicijami zažetov pod krinko spodobnosti. Razumeli bodo floskulo strokovnost na mesto politike, racionalna argumentacija pa bo pantomima slepcu. Nadaljevanje sledi na konferenci za javnost in tisk 21. tega meseca. Mnenje posavskih študentov o zadevi je, da bodo podprli tistega kandidata za vodenje mladinskega centra, ki bo zagotavljal večjo pluralnost oziroma uresničeval interese študentov. Z drugimi besedami, vseeno nam je, komu bomo lezli v rit, da le naša mala šola biznisa ne bo ogrožena in da bo dovolj veselic in da nam alternativci ne bojo težili.
Dobar dan, Ležumar tukaj. Bi lahko govoril z županom, prosim?
Ja, bom vezala.
Prosim. Dobar dan, Aleš Žumar tukaj.
Prosim?
Aleš Žumar tukaj.
Ja, prosim.
Jaz bi vas rad vprašal, prej in pate pod pritisk javnega mnenja, kakšni so vaši vtisi od kravala.
Ja, taki, no. Kako bi rekel. Če bi rekel dobri, bom predober povedal, ne?
Aleš Žumar je kitarist benda Sirup za skašljevanje iz Železnikov in predsednik, šef mladinskega centra v Železnikih. Sirup za skašljevanje je med tem že razpadu, Aleš Šembrek Žumar pa ima med tem že nov bend Kombinat ZOO. Župan v Železnikih že perverzno ignorira delovanje mladinskega centra ROV. Šef Aleš Šembrek Žumar je svetnika liberalne demokracije zlobiral, da je na seji občinskega sveta predložil načrt društva za 50-odstotno kritje neprogramskih stroškov delovanja mladinskega centra. Za celoletne stroške najema in kurjave so prosili za ušivih 3000 mark. Zadeva je bila zaključena, ko je na županovo vprašanje, od kje pa naj vzamemo denar, predlagatelj LDS-ovc odgovoril, nimam pojma. Železnikari so sicer prisiljeni prirejati koncerte sredi gozda v nekaj kilometrov oddaljeni bajti brez elektrike in vode s pomočjo agregata Koprškega društva prijateljev zmernega napredka. Tako so minuli vikend v Koči petek 13. gostili amsterdamske Noizerje Blisters, ki so sicer nastopili še v Sežanskem mladinskem centru, Pivški hiši kulture v Močvari, Banjeluškem ksetu, včeraj v Mostarju in danes v Sarajevski kinoteki. včeraj in danes poteka v Novi Gorici v prostorih bodočega kulturnega centra Mostovna kulturne prireditev in hkrati tudi protestna manifestacija v podporo mladinskemu centru, ki mu je občina že obljubila nekaj milijonov tolarjev. Občinari pravijo, da se stvar zatika, da stvar peljejo naprej. Sami akterji, to so fanzin 13. brat, Musical Destruction Tapes in še nekateri drugi dejavniki, študentje, pa pravijo, da občina jih zajebava, da zadevo vlečejo brez razloga. Pogovarjali smo se z Ruskotom, urednikom fanzina 13. brat.
Yes, v bistvu smo stovno bi radi dobili tisto, kar Gorica nima. Ne? Pravi, nima nobenega prostora za nobene klubske dejavnosti, sploh nima koncertne dvora, band, ki bi privabi 100-200 ljudi, nima kje igrati. Tudi drugih področjih umetnosti bo šipko. Ne? In v bistvu Gorica je časih imela v Šempetru klub CRMK, mogoče kot starejši spomnijo, ki je nekako nudil tem bolj kreativnim umetnikom, ki niso in ne sprejemajo večina neko zatočišče, zdaj pa v bistvu zaprti za kluba še tisto zginilo. Hkrati so tudi klubi, ki so bili v okolici, glavno zamrli, razen še v Brdih nekaj dihajo, tako da v bistvu je ta del Slovenije bolj slabo mu gre zadnje leta. In s tem Mostovno bi v bistvu pridobili pač to koncertne prostore in prostore za likovne dejavnosti in filmsko zališko, vse v bistvu čim bolj raznovrstno.
Starejše poslušalce v Zagrebu in Beogradu gotovo zanima, kaj trenutno počno slovenski akteri U-rock scene. Demolition Group, na primer, so 8. marca nastopili v hali Tivoli s Heleno Blagne, pretendentko za naslov kraljice slovenskega popa. Člana Poljske malce in It's Not For Sale se v bendu Šjam poskušata približati podobni populaciji, New Age teenagerjem in šoferjem avtobusom. Kar izkazuje njihova glasba, so obesedili še v predolgem intervjuju na našem radiju. Naslovni wannabe hit v polomljeni sintaksi izkazuje vso bedo emotivne in idejne odmrlosti, popoidnega papagajstva in ready-made izjav za populistične medije. Črno kroniko tedna zaključujemo z mega hitom Drum and Bass and Bass and Guitar and Three Vocals and Three Gurmex kvartetom Zvekete, ki so včeraj v Postojnskem mladinskem centru predstavili še svoj prvi pivški gangsta film.
Jačemo danas poči in kupiti sve što treba, kruha, mesa, voča, sladkiša, igračke i malih beba.
Naj vas spomnim samo še na Extra Short Film Festival, ki se bo zgodil v Novosibirsku. Do 8. aprila morate poslati svoje ekstra kratke filme, maksimalna dolžina je 60 sekund. Organizator Dmitrij Bolnigin, naslov pa piši www.sf.nsk.ru.
Vijava kozala po smrti! Thank you.
je bil včeraj, aj čau.
Pa smo že pri kulturi, tokrat malo bolj nasplošno. Te dni se v Ljubljani marsikaj dogaja, ampak pripravili smo kratek izbor, nekaj iz literature, gledališča in nekaj iz net arta. Društvo slovenskih pisateljev je povabilo Koljo Mičeviča, da predstavi svoje delo. Namreč prevajal je Prešerna v francoščino, čeprav ni ne Slovenec, ne Francoz, ampak je srbskega porekla. Te dni nam bo obujal svojo ljubezen do Prešerna in povedal nekaj o svojem prevajalskem delu. Ker pa preveč literature lahko povzroči glavobol, se preselimo na neke druge deske. Med 6. in 10. marcem namreč v Puli gostuje slovenska kultura. V Istrskem narodnem kazališču se bo predstavilo nekaj slovenskih gledaliških projektov in tudi izbor slovenskih filmov. Gostovanje je pripravilo kulturno društvo B51, nekaj več o tem pa nam bo povedala njegova predstavnica Ksenija Gorak.
Gledališki program bo sestavljen iz različnih oblik novejše slovenske gledališke produkcije, in sicer, ki zajema komedije, sodobno dramo, kabaretsko predstavo in to v sodelovanju med Puljskim istrskim narodnim kazališčem in mednarodnim festivalom Exponto. Po izbiri Dajmara Domicoviča Kosa bodo v Puli gostovale naslednje naše predstave. Žurka za punce v režiji Violete Tomič, Hiša Lutk Tobelja v režiji Nika Aperja in kabare Tega za jug Mirjane Šajinovič v produkciji Slovenskega narodnega gledališča iz Maribora. Po izbiri Ivana Gregureviča, direktorja kinoteke Istrskega narodnega kazališta, bo istrski publiki predstavljena tudi novejša slovenska filmska produkcija. Prikazali bodo filme Jebiga Mihe Hočevarja, Ulero Janeza Burgerja, Ekspres Ekspres Igorja Šterka, Temni angeli usode Saše Podgorška, Outsider Andreja Košaka in porno film Damjana Kozoleta. Otvoritveni večer 6. marca je pa bil popestren z jazz koncertom Mije Žlidarič, medtem ko bo pa se, ko se bodo dnevi slovenske kulture pa zaključili s koncertom Zorana Predina 10. marca. Direktor in glavni organizator prireditve Robert Raponja je poudaril, da želijo letošnjo predstavitev sodobne slovenske kulture nadaljevati tudi v prihodnje. Vprašanje pa je, kako ali bo ta prireditev prerasla v tradicionalno, saj to je odvisno predvsem od uspeha in odziva na letošnji program. Zaenkrat lahko potrdim, da obstaja veliko zanimanja za slovenske filme, medtem ko je pa predstava Žurke za punce že vnaprej razprodana. Po Puli pa bo Adria Art Artist iz Zagreba prevzela filme in bo pripravila dneve slovenskega filma v Zagrebu, na Reki, v Splitu, v Varaždinu in tudi drugih mestih.
Dokaz, da se slovensko umetnost lahko najde tudi na internetu, je delo Igorja Štromajerja. Včasih celo zelo uspešno. Pred dvema tednoma je namreč na festivalu El Mundo v Španiji prejel nagrado za 10.000 evrov. Zakaj gre pri njegovem net art projektu, nam bo pa kar sam povedal.
Gre za projekt z naslovom Na kaj je mislil Prago, Ljubljano, Berlin ali Skopje, to je naslov. Dobil je nagrado za najboljši medmrežni umetniški projekt v Madridu, Španiji, in sicer v okviru festivala Arco El Mundo, ki je vsako leto, zdaj že mislim, da 20. leto v Madridu. Projekt denarna, nagrada je denarna, projekt pa bo razstavljen v Narodnem muzeju Kraljice Zofije v Madridu. Sam projekt govori o nekih mojih osebnih relacijah do teh štirih mest in mojem videnju, digitaliziranem videnju teh štirih mest. Pravi, gre za neko osebno izpoved, za štiri zgodbe, ki pač se peljajo skozi projekt. Na ogled je pa seveda non-stop na naslovu virtualne baze Intima, in sicer www.intima.org.
Torej, gre za projekt, v katerem potujemo skozi strani, koliko sem jaz poskušala dojeti. Mogoče razložiš ta način umetnosti na internetu.
Medmrežna umetnost je pač umetnost, ki za svoje, kot svoje izrazno sredstvo uporablja internet, ne, in pač sledi nekim zakonitostim medija. To ni nič novega, tega je že kar nekaj. Gre pač za to, da človek namesto, da gre v teater, namesto, da ne vem, da na ušesa slušalke, namesto, da posluša muziko, gleda sliko, kakorkoli že, je pač aktivno udeležen, se pravi, mora biti aktiven, da se sploh kaj zgodi, ne, mora nekaj klikati, pisati in te reči. In na ta način potuje skozi projekt. Ne. Na voljo je seveda zelo malo izraznih sredstev, gre za zelo primitiven medij, v bistvu internet kot tak, besedila, slike, animacije, zvoki v seveda zelo minimalnih količinah. Ne. Veliki količin internet ne prenese k sreči.
Uh-huh. Kako dolgo pa se že ukvarjaš s tem? Kdaj si začel in kako si
reči? Te reči delam od 96. leta, ko sem se preselil iz teatra na internet.
Uh-huh. In mogoče opišeš svojo zgodbo, torej odkud si začel in kam si se razvijal do te velike nagrade?
Zgodba je v bistvu intimna. Ne? Pač, jaz sem v teatru hotel raziskovati neke elemente, ki bi imeli prizvok nekih osebnih zgodb, nekih intimnih zgodb. Zdaj pač dve možnosti, ali je teatr tak meri, da se to v njem ne da narediti, ali pa jaz tega nisem znal napiti v teatru. To je tudi povsem legitimna možnost. Na kar sem pač odkril internet in sem videl, da točno to, kar sem hotel povedati v teatru, se pravi neke intimne štorije, neke zelo tovrstne zadeve, lahko, da je zato internet idealen medij. Ne? In sem se z veseljem takoj preselil tja in zdaj pač tukaj raziskujem to, kar delam v svojih projektih, raziskujem mobilno umetnost, se pravi GSM, VAP in pa GPS, satelitske povezave, in kako vse to, so to neumno mašinerija uporabiti za prenos, za nek transfer umetnosti in emocij.
Čitno ti kar dobro uspeva.
Se ne pritožujem.
In kaj boš storil s to nagrado?
Ne vem, užival jo bom. Pač,
Uporabo za mogoče prihodnje projekte.
Seveda, treba je kupiti neke določene stroje, ki pač omogočajo, da se projekti delajo naprej in da pač se dela to z malo boljšo tehnologijo. Čeprav jaz osebno ne verjamem kaj dosti v tehnologijo. Mislim, da če nekdo dela boljšo umetnost zato, ker ima boljše stroje, pa je zelo slab umetnik. Ne?
V redu. Najlepša hvala za tole kratko izjavo in se slišimo naslednjič.
Dobro. Čau, čau, Dija.
Z interneta se selimo spet nazaj v studio Radio Študent v Ljubljani. Od vas se poslavljam Saša in se slišimo naslednji teden.